Doktorica Lejko Zupanc, v prvem valu smo upali, da se bo nalezljivost virusa sčasoma umirila, a trenutne razmere kažejo, da ni tako in da so ukrepi še vedno potrebni. Kako bi danes definirali novi koronavirus, katera so zadnja dognanja o njegovem širjenju?
No, o širjenju koronavirusa sigurno ni še vse jasno oziroma dokončno niso še sva dejstva dokončno znana. Vsake toliko časa se pojavijo teorije podprte z bolj ali manj zanesljivimi dokazi, da bi se lahko virus širil tudi aerogeno, to se pravi po zraku. Zdaj seveda je tudi popularna teorija, da se morda prenaša s hrano, vendar to ta hip še ni dokazano. Kar se širjenja po zraku tiče, nedvomno so bili primeri, ki bi temu ustrezali. Se pravi, veliko ljudi v relativno majhnem prostoru, ki so govorili in morda so bili je bila razdalja daljša kot meter pa pol, pa so se tudi drugi okužili. To kaže na možnost da tazga rudimentarnega aerogenega prenosa. Pravega aerogenega prenosa pa mislim, da ni, ker v tem primeru bi bila pa nalezljivost virusa še bistveno večja, kot je še sedaj.
Ste predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in tudi na vaši kliniki sprejemate bolnike s COVID-om. Če bi primerjali zdajšnje stanje na področju zdravljenja COVID bolnikov v stanjem prvem valu, kako bi ga ocenili? Bi rekli, da je težje za vas zaposlene ali lažje? Ali ste že v neki rutini ali je vse tako nepredvidljivo, da se znova...
Ne. Znanja imamo zdaj dosti več. Predvsem vemo, kakšni so zapleti, mogoče še kakšen je, kakega še nismo doživeli. Imamo tudi zdravilo, ki je vsaj, kakor imamo izkušnje, kar dosti dobro za te najtežje primere. Imamo še eno zdravilo, s katerim nimamo še veliko izkušenj, ampak mislim, da jih bomo pridobili. Bolniki, klinična slika je pravzaprav zelo podobna kot v prvem valu. Mogoče je nekoliko nižja starost bolnikov, ker vemo, da zdaj v tem valu nismo še imeli veliko okuženih in bolnih med starostniki, ker hitro odpustimo paciente domov, ampak kakšne bistvene razlike med potekom bolezni zdaj in prej pa pravzaprav ni. Razlika je pač sam ta, da v populaciji pa kar veliko število tudi mladih ljudi okuženih.
Omenja in opozarja se tudi na to, da so primeri, ko oseba, ki deluje zdrava, se dokler ne dobi COVID-19, potem ima zaplete in simptome, ki niso blagi. Kako pa si vi to razlagate?
No, patofiziologija nastanka okužbe je taka, da je včasih nemogoče napovedati potek tudi pri nekom, ki sam zase ne ve, da bi imel kakšne kronične bolezni. Po eni strani vemo, da je popolnoma neodvisen dejavnik tveganja za slab potek starost. Zlasti po 60. letu strmo narašča število zapletov in tudi mortaliteta. Drug tak dejavnik tveganja je sladkorna bolezen. Vemo, da vsi sladkorni bolniki ne vedo še, da jo imajo, a ne, zlasti, če se niso redno kontrolirali. Tretji tak dejavnik je morbidna debelost, se pravi izrazito prekomerna prehranjenost, ki gre po eni strani tudi z roko v roki skupaj s sladkorno boleznijo. Potem so pa še ti klasični, kot so kardiovaskularne bolezni in podobno. Dejstvo je tudi, da nekatere zaplete, kot je pojav tromboz in nagnjenosti krvavitvam, je pa težko vnaprej napovedati, ker v bistvu je pač to del patofiziološkega procesa nastanka bolezni. Tudi še nekaj je težko vnaprej napovedati, in sicer kdaj bo kakšna oseba odgovorila s prekomerno aktivacijo imunskega sistema, nastane tako zvana citokinska nevihta, ki v bistvu bolj prizadane človeka kot pa sam virus.
Doktor Matjaž Jereb, ki vodi enoto intenzivne terapije na infekcijski kliniki, je v ponedeljek povedal, da imate seveda pripravljeno določeno število postelj, ste pripravljeni na določen obseg sprejemanja novih pacijentov. Kako je pa zdaj z zasedenostjo infekcijske klinike s COVID bolniki?
No, zasedenost je trenutno taka, da delo teče takoče, da so te postelje, ki so zasedene, tudi kadrovsko pokrite. Seveda nimamo kakšnega velikega števila praznih postelj, ampak ta hip normalno funkcioniramo. Vemo pa, da se ta situacija lahko čez noč spremeni in pride večje število bolnikov. Prejšnji teden recimo smo imeli en dan 7 sprejemov, kar je kar velik za to bolezen, tako da je vsaka napovest le zelo problematična. Pripravljamo dodatne kapacitete, tako v smeri intenzivnih postelj kot navadnih postelj. Odprli smo en oddelek dodatno za COVID, zdaj dodatne kapacitete seveda ne moramo ustvariti na kliniki, jih bo treba ustvariti nekje izven klinike. Ta hip imamo v različne scenarije in popolnoma do konca še nismo odločili, kako bomo razširili, vsekakor pa preurejamo prostore v bolnišnici Petra Držaja, da bi tja preselili ne COVID bolnike.
Vas kaj še posebej skrbi v zvezi z delom družbe, ki pa zavrača ugotovitve stroke o resnosti nove bolezni?
Lejte, dejstvo je, da kar je v številnih državah po svetu se je pokazalo, da pač zdravstveni sistem pač zmore samo določeno število bolnikov. Dejstvo je, da pri enem določenem deležu COVID bolnikov pride do akutnega poslabšanja s težko klinično sliko, ki zahteva sprejem v enoto intenzivne terapije. Ko je pa bolnik enkrat sprejet v to enoto, je pa hospitalizacija kar precej dolga in se te postle, tako kot mi rečemo, počasi obračajo. Se pravi, bolniki se kopičijo na najbolj kadrovsko obremenjenih posteljah. Tako kot je tudi že profesor Jereb rekel, ni ga zdravstvenega sistema na svetu, ki bi to vse lahko pogoltnil brez kakršnih koli sprememb v načinu dela, kar pa največkrat pomeni, da je treba ustaviti nekatere aktivnosti v zdravstvenem sistemu. Tega si pa ne želimo. Ne želimo si tudi, da bi se ustavila industrija in druge aktivnosti, tudi kultura ne in šport ne. Skratka, če hočemo, da funkcioniramo, potem moramo pač z temi ukrepi, ki jih poznamo in ki imajo svojo podlago tudi v stroki in v znanosti, da pač upoštevamo te ukrepe, kot so nošnja mask, razkuževanje rok in pa vzdrževanje neke fizične distance. Na ta način bo vsak lahko prispeval k temu, da se pač okužbe ne bodo širile. Če se okužbe ne bodo širile, ne bo prišlo do težjih zapletov. Če teh težjih zapletov ne bo, bodo ostale prazne bolniške postelje in bomo lahko nadaljevali z normalnim delom.